Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Neutralitatea, armata moldovenească și reforma. Reforma agriculturii se face în Moldova și cu sprijin american și în Bulgaria. Printre diplomați nu vor mai exista foști agenți ai serviciilor de securitate comuniste, dacă decizia Parlamentului nu va fi răsturnată de Curtea Constituțională. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe al Israelului, Avigdor Lieberman, a declarat că va face toate eforturile pentru a obține ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni care vor să călătorească în Israel. El a precizat că a reușit deja să facă acest lucru pentru cetățenii ruși și ucrainieni. Mai multe în câteva minute în cursul emisiunii. Turcia l-a expulzat pe ambasadorul Israelului și a suspendat orice cooperare militară cu Israelul după ce guvernul de la Ierusalim a refuzat să-și ceară scuze. În mai anul trecut, o flotilă umanitară a încercat să rupă blocada impusă de Israel, fâșiei Gaza, și a fost oprită cu forțe speciale israeliene. În incident au murit mai mulți cetățeni turci. Ministrul de Interne al Franței a recunoscut că ministerul său a adunat informații legate de telefoanele pe care le dădeau anul trecut un jurnalist de la cotidianul Le Monde. Jurnalistul investiga bănuielile că în 2007 președintele Nicolas Sarkozy, pe atunci candidat, ar fi primit 150.000 de euro donație pentru campania sa electorală de la moștenitoarea firmei L'Oréal. Potrivit legii, orice persoană fizică nu are voie să doneze mai mult de 7.500 de euro. Ministrul de Interne a ținut însă să precizeze că nu au fost ascultate convorbirile jurnalistului de investigație. În acest moment este vorba de un scandal de proporții în Franța în ajunul alegerilor prezidențiale din 2012. Numai 10% din asistența financiară externă este investită în economia reală, avertizează la Chișinău experții de la IDIS Viitorul, care au analizat capacitatea Moldovei de a absorbi ajutoare externe. Restul merge pentru consum. Potrivit studiului, în anul 2010, Moldova a beneficiat de 450 de milioane de dolari pentru dezvoltare și tendința de creștere a asistenței externe se menține. Utilizarea eficientă a acestor ajutoare rămâne însă o problemă. Astăzi, Transnistria a marcat 21 de ani de la autoproclamarea independenței, ocazie cu care presa din stânga Nistrului a relatat că Anatoli Kaminski, președintele Parlamentului de la Tiraspol, ar fi fost felicitat de Boris Gruzlov, președintele Dumei de Stat. La Chișinău, relatează Infoprim, ministrul de externe Iurie Leanca a avertizat că guvernul său va lua atitudinea necesară dacă informația este confirmată. În Siria, autoritățile continuă să reprime cu violență demonstrațiile de protest împotriva regimului lui Bashar al-Assad, motiv pentru care la Bruxelles, Uniunea Europeană a decis înăsprirea sancțiunilor prin sistarea importului de țiței. Națiunile Unite susțin că până acum au fost ucise 2200 de persoane în Siria. Organizații pentru drepturile omului informează că astăzi au mai fost ucise cel puțin 13 persoane. Ministrul de Finanțe al Greciei, Venizelos, a confirmat că creditorii internaționali au suspendat inspectarea felului cum își gestionează Atena bugetul, dar a negat că ar fi vorba de vreun dezacord major. Declarația oficialului Elen vine după ce presa internațională a relatat că inspectorii de la FMI, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană ar fi plecat de la Atena pentru că sunt nemulțumiți de rezultatele guvernului Papandreou. De rezultatul inspecției, pe de altă parte, depinde eliberarea unei noi tranșe de 8 miliarde de euro programată pentru luna viitoare.
A fost Ileana Giurchescu. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet. Comentariile le așteptăm pe forum și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Republica Moldova este, potrivit Constituției, un stat neutru. Are însă, cum bine se știe, trupe străine pe teritoriul său în regiunea transnistreană și participă în programe militare comune cu Alianța Nord-Atlantică, în Parteneriatul pentru Pace. Sunt aceste două situații incompatibile sau normale? A vrut să afle Ala Ceapai, în ajunul zilei Armatei Naționale, care este mâine.
Oare mai are nevoie de armată statul moldovenesc, care se declară neutru și nici nu prea are bani pentru a dispune de o armată modernă și bine dotată? Chiar dacă pare a fi nepoliticoasă această întrebare adresată chiar în ajunul jubileului, am ținut să o adresez unor oameni solicitați la întâmplare pe străzile Chișinăului.
O țară ar trebui să aibă o armată, cât de mic ar fi ea.
Care să ne protejeze în cazul unor atacuri, să spunem, chiar dacă armata națională a țării noastre este doar în defensivă.
Că este efectivă? Nu. Și mai ales la paradă s-a văzut că, mă rog, nu fac față nici măcar unui marș.
Nu avem bani ca să cumpărăm o tehnică bună și nici nu avem soldați instruiți.
Armata oricum nu ne protejează.
Și în cazul unor calamități, ea este cea care de cele mai deseori merge, lichidează consecințele calamităților.
Dar noi totuși în Constituție ne declarăm că stat neutru. E compatibil să avem o armată?
Țara neutră putem să vedem că este Elveția, fiindcă ea nu are armată. Nu. Când Moldova țară neutră este mai mult un mit.
Cât de firesc este pentru un stat care se declară neutru în legea fundamentală să aibă și armată, l-am întrebat și pe analistul politic Viorel Cibotaru.
Republica Moldova nu este un stat neutru, nici de iure, nici de facto. Este o țară pe teritoriul care se află trupe străine, este o țară în drept să sprijine și să participe la operațiuni de menținere a păcii și operațiuni impunerea păcii. De asta nu contravine înțelegerii a ceea ce este neutralitatea. Este o noțiune abstractă din Constituție, are puțin de a face cu contextul dezvoltării instituției sectorului de securitate și apărare a Republicii Moldova.
La părerea expertului, obiectivele de bază ale Armatei Naționale rămân în vigoare.
Rolul de apărare a patriei rămâne împotriva unei agresiuni militare. Existența a unor trupe paramilitare din stânga Nistrului, inclusiv și acel contingent al Armatei Federației Ruse, impun ca această risc de o agresiune împotriva Republicii Moldova să fie foarte evidentă. Acesta este un argument care face ca noi să păstrăm toată structura clasică a Armatei Naționale.
Moldova își poate permite luxul de a deține o armată?
Moldova nu poate să-și permite luxul de a nu întreține o armată.
Aceeași părere o împărtășește și experta Ludmila Andronic, care ne spune despre calitatea Armatei Naționale.
Din aprecierile pe care le-a primit Armata Națională din partea partenerilor săi, Parteneriatul pentru Pace, NATO, de felul cum s-au comportat pacificatorii noștri, am înțeles că există opinii destul de pozitive referitor la calitatea ostașilor moldoveni, inclusiv, dacă vă amintiți, inundațiile de acum câțiva ani.
Astăzi am discutat și pe stradă cu niște oameni și întrebam cât de siguri sunt în armată și practic toți mi-au răspuns că nu au nicio siguranță.
Câți dintre ei sunt gata să-și trimită copiii în armată? Deci noi încercăm să evităm serviciul obligatoriu în armată. Nu putem să vorbim astfel despre armată, nefiind în interiorul ei și neștiind care este, de fapt, pregătirea psihologică, morală a acestor tineri.
Ludmila Andronic conchide că sarcina de a apăra patria, de fapt, îi revine fiecărui cetățean și nu doar armatei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Agricultura moldovenească ar putea fi cartea câștigătoare a economiei moldovenești și mai mulți voluntari americani, fermieri cu experiență, cred cu tărie că această posibilitate nu este departe, încercând să-i ajute pe moldoveni. În emisiunea noastră matinală de astăzi, Diana Răilea noastră de vorbă cu Nadejda Mocanu, coordonatoarea programului de la Fermier la Fermier.
Diferența dintre fermierul moldovean și fermierul american este că fermierii americani din start au perceput activitatea lor ca o afacere. Deci eu am făcut calcule, eu am scris business planuri, eu am făcut câteva prognoze și în cazul în care eu am văzut că nu merge, ei nu au început să crească roșii, castraveți și așa mai departe. Din păcate, fermierii noștri încă nu toți fac acest lucru, chiar foarte puțin, aș spune. Și de aici vine și problema fermierilor noștri cu piețele de desfacere. Pentru că noi plantăm, pentru că a plantat vecinul sau pentru că anul trecut varza a fost foarte scumpă. Și normal că atunci când plantează toți varza, anul viitor varza este foarte ieftină. Și sau o arunci sau o vinzi și ai pierdere. Atunci când fermierii noștri o să facă managementul afacerii, ce se numește, da? Business management. Atunci cred că și problema pieței de desfacere o să treacă. O altă problemă ar fi necorespunderea standardelor. Desigur că era bine atunci când exista piața Rusiei și piața Rusiei putea să primească orice calitate de produs, dar acum suntem într-o lume diferită, acum suntem într-un timp diferit. Și fermierii care au reușit să se schimbe, care au înțeles că nu se limitează toată lumea la Rusia, au înțeles că ei trebuie să-și schimbe practicile de producere, ei trebuie să-și schimbe careva tradiții care erau mai înainte. Nu mai au obținut un certificat, dar lucrează conform standardelor internaționale. Și ei nu au probleme cu exportul. Toată lumea chiar se miră, pentru că avem cote la export, da? Avem facilități la export. Și nu avem destui fermieri care să
nu
exporte.
Nu sunt acoperite.
Da. Ele nu sunt încă acoperite, dar ele vor fi acoperite. Pentru că avem din ce în ce mai mulți fermieri care gândesc despre pământul lor ca o investiție. Ei gândesc despre gospodăria lor că aceasta este o sursă de venit și o sursă de venit bună. Și în cazul acesta dispar întrebările despre faptul cum să ai succes, cum să fii mândru, să spunem, de afacerea ta și așa mai departe.
A fost Nadejda Mocanu, coordonatoarea programului De la fermier la fermier, în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.
Situația economică a României nu pare să fie dintre cele mai bune și un semn al întârzierii redresării mult așteptate este faptul că investițiile străine se lasă și ele așteptate, relatează Sabina Fati.
Din 2008 încoace, investițiile în economia românească scad continuu, semn că România nu poate ieși propriu-zis din criza economică. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică de la București, investițiile făcute în economia românească în al doilea trimestru al acestui an au scăzut cu 8,6% față de aceeași perioadă de anului trecut. Altfel spus, deși România a fost salvată de la faliment, prăbușirea nu s-a oprit. Statisticile mai arată că cea mai mare inflație din Uniunea Europeană după Estonia a fost înregistrată în România, iar după liberalizarea prețului gazului metan se așteaptă un nou puseu inflaționist, fiindcă e probabil ca multe prețuri să fie influențate de mărirea prețului la gazul folosit în industrie. Anul trecut, după majorarea taxei pe valoare adăugată de la 19 la 24%, inflația a atins un vârf critic de peste 8% în primele luni ale acestui an, după care a început să scadă până spre 4,5% cât se înregistrează acum. În această toamnă, singura veste bună așteptată dinspre economia românească vine din domeniul agricol. Recolte record la cereale, mai ales la grâu, și un an viticol bun, de aceea unii specialiști se așteaptă la o creștere de peste 0,4% a economiei în trimestrul următor. Totuși, pe ansamblu, economia stagnează, fiindcă statul nu a avut bani să investească, ministerele și agențiile guvernamentale nu reușesc să acceseze fondurile europene, iar investițiile străine rămân destul de scăzute și probabil nu vor depăși 600 de milioane de euro la sfârșitul acestui an, față de 7-8 miliarde în anii dinaintea crizei. Economia românească pornește deci anevoios după căderea de 7% înregistrată în 2009, iar relansarea e amânată deocamdată, deși doi din cei trei piloni ai revenirii, adică exporturile și industria, au avut rezultate promițătoare la începutul anului. Al treilea pilon al revitalizării economiei, consumul, rămâne însă blocat, fiindcă România au continuat să-și reducă drastic cheltuielile, inclusiv pe fondul știrilor negative din Grecia și Statele Unite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, și despre cum încearcă Bulgaria să scape de diplomații săi care au colaborat cu serviciile de securitate comuniste. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău se află ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman. Cu domnul Lieberman a stat de vorbă Valentina Ursu despre politica Moldovei, despre Moldova, dar nu numai.
Noi credem în evoluție și nu în revoluție. De aceea, într-adevăr, la inițiativa mea au fost anulate vizele între Rusia și Israel. În anul trecut au fost anulate vizele între Ucraina și Israel. Noi ne mișcăm permanent. Desigur, chestiunea Moldovei se află pe agenda zilei și sper să aduc această sarcină până la capăt, ca să anulăm regimul de vize și pentru Republica Moldova. Înțelegeți, noi întotdeauna procedăm în felul următor. Am anulat regimul de vize cu Rusia, apoi am verificat după un an și jumătate cum funcționează. Acum am anulat și cu Ucraina. A trecut jumătate de an, vrem să facem unele totaluri. Ne mișcăm permanent. Cred că astăzi nu există nicio problemă în acest sens. Depinde, în primul rând, de realitățile în coaliția de guvernare, în Parlament.
Este
absolut necesar. Un astfel de document are rolul de indicator ce confirmă nivelul relațiilor.
Acum o să insistăm să auzim opinia dumneavoastră privind toleranța religioasă.
Eu am avut o prezentare la liceul Gherțel, aici, la Chișinău, și le-am spus copiilor că trăiesc într-o perioadă fericită, total diferită de a noastră. Țin minte când am mers eu în clasa 1 în anul 1965 la Chișinău, iar eu am învățat în școala numărul 41, deci să sper atunci că voi auzi imnul israelian la 1 septembrie, asta era dincolo de imaginația science fiction. Nici nu puteam să ne gândim la așa ceva. Astăzi cred că Moldova a ales o cale foarte corectă. Moldova întotdeauna a fost la răscrucea marilor imperii. Pe de o parte, e Imperiul Rus, pe de altă parte este Imperiul Otoman. A fost la intersecția popoarelor slave și popoarelor romanice, latine. Întotdeauna a fost prezentă o comunitate mare evreiască. Și faptul că Moldova a ales calea toleranței, a coexistenței, ca toate culturile, toate tradițiile să se dezvolte în paralel una lângă alta, eu cred că aceasta este o cale corectă și singura posibilă.
Dar dacă ne amintim de incidentul cu menora evreiască instalată în Parcul Ștefan cel Mare din Chișinău, care a fost doborâtă la pământ de către un grup de inoriași ortodoxi?
Desigur, este și un precedent și vor mai fi probabil multe alte incidente neplăcute, din păcate. Cu toate acestea, noi ne confruntăm cu astfel de incidente, cu o xenofobie și antisemitism tot timpul, în toată lumea, nu doar în Moldova. Foarte importantă este atitudinea autorităților, a elitei. În acest sens, cred că am văzut o abordare univocă al întregului establishment al Moldovei.
Apropo, cum explicați manifestările singulare pe care unii politologi le numesc naționalism ortodox și care pot fi văzute nu doar în Moldova, dar și în Rusia, în alte state?
Repet, xenofobia, rasismul, antisemitismul, acestea sunt manifestările pe care, din păcate, le putem urmări în majoritatea țărilor lumii până în prezent. Din păcate, ne confruntăm cu asta și în Statele Unite ale Americii, și în Anglia, și în Franța, oriunde. Așa că Moldova nu este o excepție. Este foarte important ca toate elementele care instigă la confruntare interietnică să fie neutralizate, să devină inutile, iar în dialogul politic să nu fie utilizată ațățarea urii interietnice pentru acumularea de puncte politice. Astfel de persoane trebuie să fie excluse din procesul politic. Nu doar. Rădăcinile pornesc din radicalism, tendința către extremism, dorința unor politicieni de a exploata unele prejudecăți, opinii subiective și asta este, fără doar și poate, un flagel. Astăzi, aceasta nu face parte doar din viziunea panslavistă sau din ideologia comunistă. Noi vedem astăzi, din păcate, foarte multe mișcări radicale în interiorul lumii musulmane. Vedem multe fenomene radicale în Europa modernă, gen fascism, și sperăm că, în timpul apropiat, lumea va putea totuși să depășească acest fenomen.
A fost șeful diplomației israeliene, Avigdor Lieberman, într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți întregul interviu acordat de domnul Lieberman postului nostru de radio. O importantă parte a sa se referă și la politica externă a țării sale și la ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și a efectelor pentru întreaga regiune. În Bulgaria, acum câteva luni, a avut loc un mare scandal, după care s-a constatat că majoritatea deputaților bulgari aflați în diferite diferite capitale ale lumii au colaborat în perioada comunistă cu poliția secretă. Parlamentul de la Sofia caută să îndrepte situația, dar nu se știe ce va decide Curtea Constituțională. O relatare de la Petiu Petkov.
Cu 129 de voturi din 240, Parlamentul din Sofia a respins vetoul președintelui socialist Gheorghe Pârvanov asupra legii serviciului diplomatic, prin care se interzice numirea unor foști agenți ai securității în cele mai înalte posturi în ambasade, ambasador, consul și însărcinat cu afaceri. În favoarea textului cu caracter lustrativ au votat deputații din Partidul Centrist Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, GERB, din Coaliția Albastră și ultranaționaliștii din Atacă, socialiștii și etnicii turci, au sprijinit poziția președintelui Pârvanov. În cuvântarea sa, ministrul de externe Nicolae Mladenov a declarat că prin noua lege concursurile pentru ocuparea tuturor posturilor diplomatice devin obligatorii. În acest mod se pune capăt numirilor politice. Atitudinea față de foștii agenți ai securității nu poate fi definită drept discriminatorie, întrucât ei vor putea lucra în alte posturi până la pensionare. Mladenov a mai spus că în 2012 în ambasada de Bulgaria nu vor mai lucra foști agenți ai securității. Din partidul Atacă au amintit că șeful statului a fost colaborator al serviciului de informații externe cu numele de cod Goțe. Procedura de amendare a legii serviciului diplomatic a fost inițiată cu 8 luni în urmă, după ce Comisia de Stat pentru Deconspirarea Securității a anunțat că jumătate din diplomații în ambasadele bulgare au dosar de colaborator. În viitor, candidații la cele mai înalte posturi în diplomație vor fi obligați să semneze o declarație prin care acceptă să fie verificați pentru apartenență la aparatul represiv. Prin amendamentele am dat un semnal clar partenerilor noștri că Bulgaria a rupt legăturile cu securitate comunistă, a spus președinta Comisiei pentru Problemele Europene, Monica Panayotova, amintind că țările centrale europene au făcut de mult acest pas. Ex-premierul Ivan Costov a declarat că din punct de vedere a moralei și civilizației europene, foștii colaboratori nu au ce căuta în ambasadele bulgare. Liderul foștilor comuniști, Serghei Stanișev, a avertizat însă că amendamentele vor fi anulate de către Curtea Constituțională, întrucât intră în contradicție cu decizii mai vechi ale înalților magistrați. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este preocupată astăzi și de un proiect minier din zona de nord a României, proiectul minelor de aur de la Roșia Montană. Ne spune Tania Radu.
Cine și când a decis că românii nu pot lua decizii informate despre soarta lor, a comunității în care trăiesc și a țării în același timp și în același loc? Se întreabă Cristian Câmpeanu în România Liberă. Comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare a fost criticată pe motiv că ar putea zăpăci alegătorii care nu se mai știe ce votează. Cităm din nou, de 21 de ani, partidele și oamenii politici lucrează sub prezumția enunțată de Silviu Brucan că românii sunt stupid people, că trebuie supravegheați în permanență, că trebuie îngrijiți de stat și îndrumați ca niște copii de același stat și că asta este în interesul lor. Această viziune paternalistă e nu numai o dovadă de imensă aroganță din partea politicienilor și birocraților, dar și de cât de puțin s-a modernizat mentalitatea politică în România. Am creat citatul. Proiectul Roșia Montană a intrat în faza decisivă. Practic a și demarat, arată Carol Roma într-un comentariu din România Liberă. Comentatorului, care este doctorand la Cambridge, decizia îi se pare greșită. Exploatarea din munții Apuseni va distruge mediul în zonă, depozitarea deșeurilor toxice va costa foarte mult. Dar chiar punând între paranteze aceste lucruri și luând în calcul profitul ce se va încasa, rămâne pentru el o întrebare neliniștitoare. Vor fi în stare instituțiile românești să gestioneze acest venit neașteptat sau se va alege praful de el ca de atâtea alte ori? Se întreabă Carol Roman. Articolul lui atrage atenția că premierul Emil Boc a rămas rezervat față de proiectul Roșia Montană, fără să îi se opună totuși frontal. Este o responsabilitate care îi va apăsa multă vreme pe umeri, ce mai arată în acest articol din România Liberă. Și Mircea Cărtărescu respinge proiectul Roșia Montană. În comentariul pe care îl semnează în evenimentul zilei, îl numește dinamită în mâinile politicienilor puterii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală. 90 de spectacole de teatru și circ contemporan, 5 spectacole pentru copii pe zi, ateliere speciale de artă și de învățat meseria de artist de circ, concerte, distracții, discuții de toate felurile, toate acestea în ultimele două săptămâni ale lunii august la Festivalul Internațional de Teatru și Circ Contemporan Letni Letna de la Praga, aflat la a 8-a ediție. A fost acolo Lucian Ștefănescu.
În fiecare an, la sfârșitul lui august, adormitul parc Letna, din apropierea Hradului de la Praga, faimosul castel care domină orașul, se umple cu corturi de circ și cu o atmosferă cu totul specială. Adulți și copii deopotrivă vin să râdă și să se distreze la spectacolele celor mai bune companii de circ contemporan și de teatru din Europa. Ediția de anul trecut a avut peste 23.000 de vizitatori. Anul acesta, numărul lor este estimat la peste 27.000, a declarat Europei Libere directoarea executivă a festivalului, Ivana Vrbicova.
The basic aim of the festival is to present the most attractive.
Principalul scop al festivalului este de a prezenta cele mai atractive companii de circ nou. Anul acesta am avut două companii franceze, una dintre ele numită Malabar, a deschis ediția din acest an cu un spectacol la care au fost aproximativ 4.000 de spectatori. Un show uimitor, foarte colorat, cu atmosferă de vis. A fost apoi compania suedeză Circus Circa, mai multe trupe de acrobați și o mulțime de manifestări adiacente spectacolelor, cu bilete, jocuri pentru copii și pentru că festivalul are loc în aer liber, oamenii vin aici în fiecare seară pentru că să se distreze, deci pe lângă că spectacole se joacă practic cu casa închisă, locul funcționează și ca loc de distracție, teatru, picnic, muzică, de toate.
Și într-una din serile festivalului Letni Letna, într-unul din corturile instalate în parcul Letna din Praga, a cântat în fața unui public entuziast Taraful de la Mârșa, cu un invitat special, Elvis Romano. Ei au fost invitați la sugestia directorului Centrului Ceh din București, René Kubasek, pe care l-am rugat să ne spună câteva cuvinte despre muzica acestor oameni.
E muzică bună și cred că e foarte, foarte autentică. Și cred că e prima dată că sunt afară de România și mă bucur că publicul cehesc îi place. Suntem prietenii și când Hanno Hofer, care ajută el, mi-a spus că hai să facem ceva la Praga, am gândit despre festivalul ăsta și l-au acceptat.
Festivalul ăsta despre circul nou.
Este circul nou și muzica asta e foarte compatibilă cu festivalul, pentru că fac muzica foarte, foarte profesională și de asemenea este un pic de circ cu Elvis, Romano, etc. Și e combinație foarte frumoasă, foarte mișto. Mișto se spune, nu? La muzica țigănească.
Elvis Romano și Taraful de la Mârșa la Festivalul Internațional de Circ Contemporan și de Teatru Letni Letna de la Praga. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nicolae Josan, redactor șef al revistei Acasă.
La paginile tradiționale mass media de acasă, facem o retrospectivă a celor mai citite articole din mass media Republicii Moldova, un alt bac elevilor de hack sau reforma de 5 bani a Ministerului Educației, semnat de colaboratoarea redacției noastre, Elena Pulbere, sau o altă atenționare cu genericul Jos mâinile de pe istoria românilor. O rubrică foarte solicitată de cititorii noștri este și Afacere de acasă, unde publicăm un material amplu despre cultivarea murelor, secrete și beneficii.
Cu recomandările lui Nicolae Josan, redactor șef al revistei Acasă, punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.